Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezori Amerikës, dëgjues së dashur, mirëmbrëma. Unë jam Laura Konda.
Unë jam Keda Kostreci.
Nga lajmet e ditës veçojmë.
Presidenti Barack Obama nderon të rënët në varrezat kombëtare të Arlingtonit pranë Washingtonit.
Zyrtarët e NATO thanë se dy pjesëtarë të koalicionit u vranë gjatë rrëzimit të një helikopteri në pjesën lindore të vendit.
Zyrtarë egjiptian të zgjedhjeve konfirmojnë rezultatet e zgjedhjeve presidenciale që hapin rrugën për një balotazh.
Fillojmë me lajmet.
Presidenti Barack Obama nderoi sot të rënët në varrezat kombëtare të Arlingtonit pranë Washingtonit, me rastin e ditës përkujtimore që po shënohet në gjithë vendin. Në fjalimin e rastit, presidenti Obama tha se Shtetet e Bashkuara duhet të përpiqen të bëhen një vend i denj për sakrificat e amerikanëve që dhanë jetën në luftë. Ai premtoi po ashtu se veteranët që kthehen nga lufta duhet të marrin përfitimet që meritojnë. Në ceremoninë e rastit, sekretari i mbrojtjes Leon Panetta tha se të 260.000 varret në varrezën kombëtare të Arlingtonit shërbejnë si një kujtesë vazhdueshme se liria nuk fitohet pa sakrifica. Ai tha se që nga sulmet terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001, janë vrarë më tepër se 6.400 ushtarë amerikanë në luftrat jashtë vendit. Para fjalimeve, presidenti Obama vendosi një kuror me lule tek vari ushtarit të panjohur, një monument që i kushtohet ushtarakve amerikan burra dhe gra, të cilët nuk janë identifikuar. Për herë të parë, ceremonitë e ditës përkujtimore u mbajtën në vitin 1868, 3 vjet pas luftës civile. Shumë njerëz sot organizojnë piknike, kampinge ose shkojnë në plazh.
Zyrtarët e NATO thanë se dy pjesëtarë të koalicionit u vranë gjatë rrëzimit të një helikopteri në pjesën lindore të vendit dhe se po zhvillohen hetime për këtë incident. Sipas njoftimeve të para, në atë zonë nuk ka aktivitet nga forcat armike. Po sot në një sulm në jug të vendit u vranë një ushtar i NATO-s, por Alianca nuk i ka njoftuar emrat e viktimave të sotme. Këtë vit në Afganistan janë vrarë 170 trupa të NATO-s. Në një intervistë që dha dje në televizionin ABC, sekretari i mbrojtjes Leon Panetta foli për planet e administratës mbi paksimin gradual të operacioneve ushtarake në Afganistan deri në fund të vitit 2014. Po dje presidenti afgan Hamid Karzai dënoi një sulm ajror të koalicionit, për të cilin zyrtarët thanë se vrau një familje me 8 anëtarë.
Zyrtarë egjiptian të zgjedhjeve konfirmuan sot rezultatet e zgjedhjeve presidenciale që hapin rrugën për një balotazh mes kandidatit të vëllazërisë myslimane dhe një politikani tjetër me lidhje të forta me presidentin e mëparshëm Hosni Mubarak. Numërimi i votave të zgjedhjeve të para presidenciale të Egjiptit të zhvilluara javën e kaluar tregon se Mohamed Morsi i vëllazërisë myslimane siguroi numrin më të madh të votave dhe ish-kryeministri dhe politikani laik Ahmed Shafik e pason nga afër me numrin e votave që siguroi. Balotazhi që do të zhvillohet më 16 dhe 17 qershor do t'u ofrojë egjiptianëve një zgjedhje të qartë mes dy kandidatëve me qëndrime krejt të ndryshme. Sipas Komisionit të Zgjedhjeve, pjesëmarrja në votime ishte në 46% nga të 50 milionë egjiptianët me të drejtë vote.
Ish-kryeministri britanik Tony Blair tha sot para një komisioni parlamentar se gjatë dekadës së tij si kreu i qeverisë ai mor një vendim politik që të mos konfrontonte median. Zoti Blair dëshmoi në një seancë hetimore lidhur me skandalin e përgjimit të telefonave të figurave publike dhe nga gazetarët e një gazete skandalesh pronë manjatit të medias Rupert Murdoch.
Zoti Blair dëshmoi për kulturën, praktikat dhe etikën e shtypit, duke thënë se ishte pashmangshme që politikanët kryesor dhe drejtuesit e medias të ndërvepronin ngushtë me njëri tjetrin. Me të gjitha grupet e mëdha të medias, nëse i prish marrëdhëniet me ta, duhet të ruhesh, sepse reagimi është i fuqishëm dhe i pandalshëm. Pikpamja ime është që në këto rrethana krijohet situata që media fiton një pushtet të pashëndetshëm në sistem dhe unë gjithmonë jam ndjer keq në rrethana të tilla. Zoti Blair e quajti strategjik vendimin për të mos qenë antagonist me median dhe pranoi që kjo e ka ekspozuar ndaj kritikave. Zoti Blair, që shërbeu si kryeministër nga vitin 1997 deri në vitin 2007, tha se ai druhej se një betejë me median do të ishte aq intensive saqë do ta pengonte që verin e ti të funksiononte. Disa politikanë me peshë janë shfaqur para komisionit hetues që u ngrit vitin që kaloi pas skandalit të përgjimeve me The News of the World, pronë e Rupert Murdoch, që u mbyll si pasojë e skandalit.
Hetimi i drejtuar nga gjykatësi Brian Leveson po analizon nëse politikanët britanik nuk arritën të frenojnë aktivitetet e gazetës ose sepse kishin marrëdhënie të ngushta me të ose sepse ishin të friksuar nga media.
VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera.
Gjendja ekonomike është rënduar në Spanjë pasi qeveria mori nën kontroll bankën e tretë më të madhe në vend me një paketë ndihmash për 24 miliardë dollarësh për të mbuluar kreditë këqija të bankës. Këto janë kryesisht kreditë pa likuiduara për tregun imobiliar. Kryeministri Mariano Rajoy tha sot se kjo masë nuk do ta detyronte qeverinë spanjolle të kërkonte ndihma të tjera nga fqinjet evropian. Institucioni financiar Bankia ishte një ndër bankat e goditura më rënd nga problemet financiare të tregut spanjoll të imobiliareve. Analistët thonë se qeverisë mund t'i duhen 37 miliard dollar të tjera për të shpëtuar nga falimentimi bankat e tjera. Nuk është e qartë se si do të sigurohen këto fonde. Me thellimin e krizës bankare në Spanjë, investitorët po ndjehen gjithnjë më të shqetësuar për bonot e thesarit që ka shitur qeveria e Madridit.
Në Greqi gazetarët po zhvillojnë sot një protestë 24 orëshe për të kundërshtuar shkurtimin e pagave dhe papunësinë masive me kërkesën për të nënshkruar kontrata të reja punësimi. Të gjitha televizionet dhe radio sot i kanë ndërprerë transmetimet, ndërsa gazetat në internet nuk janë rifreskuar me lajme të reja. Edhe nesër në Greqi nuk do të ketë gazeta. Vendi i prekur nga kriza prej 2 vitesh e gjysmë po mbijeton vetëm në sajet të huave nga jashtë. Në shkëmbim të tyre udhëhesit grek po zbatojnë masa të rrepta aspak popullore. Kjo solli më gjashtëm një rezultat zgjedhjesh parlamentare që nuk favorizoi asnjërin prej partive kryesore. Zgjedhjet e reja do të mbahen më 17 qershor, ku fati i tyre do të përcaktohet një garë të ngushtë mes partive rivale, të cilat çështja kryesore që i ndan është të qenit pro ose kundër masave të ashpra ekonomike.
Vatikani po mohon njoftimet se një kardinal të cilit nuk i është përmendur emri është përfshirë në skandalin e rrjedhjes së informacioneve në dokumenta që hedhin dritë në luftën që zhvillohet brenda radhëve në nivelet më të larta të Kishës Katolike. Zëdhënësi i Vatikanit Federico Lombardi mohoi njoftimet e medias italiane duke thënë se nuk po zhvillohen hetime për asnjërin nga kardinalët. Ai tha se një numër zyrtar është i Vatikanit po merren në pyetje, por nuk dha hollësi. Këto komente vijnë ndërsa Vatikani përpiqet të kontrollojë thënjet lidhur me të ashtu quajturin skandal VatiLeaks, sipas të cilit disa dokumente sekrete që hedhin dritë tek problemet e taksave të Kishës dhe lufta për pushtet u janë dhënë gazetarëve.
Ura e portës së art në San Francisco të Kalifornisë mbushi sot 75 vjeç. Më 28 maj 1937, mbi këtë urë të famshme kaloi makina e parë, ndërsa për këmbësorët ajo u hap një ditë më parë. Mira njerëz e festuan dje për vjetorin e portës së art, e cila është tashmë një vepër arti mjaft e njohur në Amerikë. Në festimet që zgjatën gjithë ditën morën pjesë anije të llojeve të ndryshme dhe pati aktivitete të tjera. Ura e portës së art, e cila mbizotron peizazhin e San Franciscos, është 1 milje e gjatë. Për kohën ajo ishte ura më e gjatë e varur. Ura u ndërtua gjatë depresionit të madh dhe shumë njerëz në atë kohë mendonin se ky projekt nuk do të realizohej kurrë. Kur u hap për herë të parë, tarifa për makinat që kalonin mbi urë ishte 50 cent. Sot pagesa ka arritur në 6 dollar.
Këtë vit palmën e art në festivalin e Cannes e mori regjizori australian Michael Haneke për filmin Amour. Filmi me temën e dashurisë dhe vdekjes ka në qendër historinë e dashurisë së jetës së një çifti të moshuarish, interpretuar nga dy ikona të filmit francez, 85 vjeçaria Emmanuelle Riva dhe 81 vjeçari Jean-Louis Trintignant. Dy personazhet kryesore përjetojnë dramën e keqësimit të shëndetit të bashkëshortes. Regjizori Haneke ka konkurruar në Cannes me 10 filma në disa vjet, përfshirë filmat e njohur Funny Games dhe Hidden. Më para ai ka fituar palmën e art me filmin The White Ribbon dhe është regjizori i 7 që fiton këtë çmim për herë të dytë.
Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Nga zhvillimet në Shqipëri, partitë e koalicionit qeveritar bën sot të ditur në Tiranë se janë të gatshme të paraqiten në seancën e sëmërkurës në parlament për zgjedhjen e presidentit të ri. Kryeministri Sali Berisha dhe kryetari i LSI-s Ilir Meta pohuan se po përpiqen të zgjedhin presidentin me 3/5 të votave. Opozita i akuzoi ata se po pengojnë integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana.
Dy përfaqësuesit kryesor të koalicionit qeveritar në Shqipëri deklaruan sot se janë të gatshëm që të paraqesin në parlament ditën e mërkurë emra kandidatësh për president, duke u përpjekur që ai të marrë sa më shumë vota nga deputetët. Kryeministri Sali Berisha deklaroi para deputetëve demokratë se në marrëveshjen e koalicionit qeveritar të vitit 2009 është përcaktuar që presidenti i Republikës do të zgjidhet nga mirëkuptimi mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe se nga takimet me aleatët e tij, veçanërisht me LSI-n, është rënë dakord që presidenti i ri të zgjidhet me 35% e votave të parlamentit.
Dhe se dëshia dhe vullneti ynë është i hekur të paraqesim kandidat që ditën e mërkurë dhe ta votojmë atë në mënyrën më të gjerë, më të fuqishme të mundshme.
Zoti Berisha tha se ftesës së Partisë Demokratike për dialog, Partia Socialiste Opozitës ju përgjigj me ultimatume dhe parakushte, madje bëri të ditur se po e përdor këtë proces për të rrëzuar qeverinë. Opozita, tha ai, nuk ka dëshirë të zgjedh presidentin konsensual, por po mundohet që të bllokojë zgjedhjen e tij dhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, ai tha se mirëkuptimi është gjetur edhe me Partinë Republikane dhe Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet për të zgjedhur presidentin sipas kushtetutës.
Në rrethin e parë të konsultimeve dhe takimeve që u zhvilluan me aleatët, spikati në mënyrën më të kristalt vendosmëria e koalicionit qeveritar për të nderuar plotësisht dhe respektuar kushtetutën e vendit.
Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta, tha po ashtu se katër kërkesat e opozitës nuk janë bërë në kohën e duhur dhe nuk ka kohë për të plotësuar ato, se duhet ishin bërë disa muaj më parë. Zoti Meta deklaroi se presidenti i ri duhet të zgjidhet që në raundin e parë të votimit, ndërsa shtoi se ai duhet marrë më shumë se 35% e votave të deputetëve.
Në gjykimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, procesi i dialogut dhe i negociatave duhet të eci më shpejt në mënyrë sa më të hapur dhe sa më konstruktive, duke patur konsiderat se ditën e mërkurë duhet të zhvillohet raundi i parë.
Dy forcat kryesore të koalicionit qeveritar deklaruan që më shumë se emri i presidentit të ri atyre u interesoi negociatat e fryçme dhe kushtetutshmëria e procesit. Kryetari i Partisë Socialiste të Opozitës Edi Rama shkroi pas tyre më një herë në një rrjet social disa radhë ku theksoi se Partia Socialiste është në kërkim të dialogut për të mos lejuar që Shqipërisë të digjet aplikimi për në Bashkimin Evropian vjeshtën e ardhshme. Sipas tij, katër pikat e propozuara nga Partia Socialiste për një president konsensual nuk janë ultimatume, por kushtet e integrimit dhe të marrjes së statusit kandidat në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, përfaqësues institucionesh vendase dhe ndërkombëtare thanë se plani i kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, është udhërrëfyesi për procesin e decentralizimit dhe mbrojtjes së pakicave kombëtare. Në këtë kuadër është ritheksuar rëndësia e vendimit të qeverisë së Kosovës për hapjen e një zyre administrative në veriun e Mitrovicës të banuar me shumicë serbe, një vendim që po kundërshtohet nga Beogradi dhe serbët në veri. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje, Besim Abazi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se zbatimi i planit të Marti Ahtisaarit, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, është rruga për procesin e decentralizimit dhe mbrojtjes së pakicave kombëtare. Ai bëri këto komente gjatë një debati me përfaqësuesit e komunave të Kosovës rreth procesit të kthimit të zhvendosurve dhe zbatimit të procesit të decentralizimit. Kryeministri Thaçi tha se vendimi i qeverisë së tij për hapjen e zyres administrative në veriun e Mitrovicës është një hap në integrim në asaj zone të banuar me shumicë serbe ku ende nuk njihen institucionet e Prishtinës.
Vizioni ynë për veri është për një vend ku do të ketë institucione publike kompetente dhe efektive, vetë qeverisi efektive dhe të paanshme, me mekanizma gjithëpërfshirës për mbrojtjen e të drejtave humane. Kjo duhet vetë në një ambient ku liria lëvizjes për gjatlumit i iber njëzot nga të gjithë dhe ku qytetarët nuk kanë frikë për sigurin e tyre, e cila duhet e garantohet nga një policie kualifikuar dhe profesionale dhe nga gjykatë të paanshme dhe të pavarë që punojnë për qytetarët. Qeveria Kosovës, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, po punon në vendosjen e sundimit e ligjit dhe tërë territorin e saj.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović tha se përpjekjet e qeverisë nuk janë përqendruar vetëm në krimin e komunave të reja, por edhe për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe nxitjen e kulturës nëpërmjet forcimit të mundësive të komunave.
Dakle naša pažnja biće usmerena ka osvarenju opštine Severna Mitrovica.
Vëmendja ju do të jetë përqendruar në krimin e komunës veriore të Mitrovicës, por me këtë rast duhet të tërheq vëmendjen në rëndësinë e bashkërendimit të veprimeve rreth kësaj çështje të ndjeshme, pas zëvendës kryeministri Petrović. Vendimi është mbështetur nga autoritetet ndërkombëtare, zëvendës shefi i zyres civile ndërkombëtare në Kosovë, thasë kjo është një hap shumë i rëndësishëm ndaj integrimit të veriut të Kosovës.
It's a very important step towards the decentralization.
Është një hap shumë i rëndësishëm drejt decentralizimit që e presim të gjithë dhe që është paraparë me planin e Zotit Atisari, tha ai, duke vlerësuar përkushtimin e qeverisë për të shtuar praninë e institucioneve publike të përgjegjshme në veriun e Mitrovicës. Nëpërmjet kësaj zyre, qeveria synon të krijojë edhe kontakte me përfaqësuesit e komunitetit serb në veri, ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e Prishtinës. Por përfaqësuesit e Beogradit dhe serbëve në veri kundërshtojnë hapin e zyres, duke cilësuar atë provokim që nuk ka për synim qetësimin e situatës, por siç thuhet, qetësimin e banorëve serb dhe krijimin një situate në cilin janë të mundshme edhe incidentet. Gjendjen e veri ka bërë që diplomatët perëndimor të bëjnë thirrje Serbisë të ndihmojë shtendosjen e situatës edhe të menjanojë strukturat paralele të sigurisë, ndërsa Prishtinë s'ka kërkuar një plan gjithëpërfshirës për zgjidhjen e situatës atyshme. Për Zërin e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Ish reporteri i luftës së Kosovë, emigrant në Gjermani, është nisur prej andej në drejtim të Kosovës, në një marshim në këmbë që e ka quajtur Marshi i Mërgjimtarit. Ai thotë se marshimi i tij do të zgjasë për 78 ditë, aq sa edhe zgjati ndërhyrja ajrore e NATO-s, dhe se po e kryen atë në shenjë mirënjohjeje ndaj forcave të NATO-s që ndihmuan në shirimin e Kosovës dhe në nderim të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Sot Magjin Spahiu kaloi në qytetin e Shkodrës dhe më pas u drejtua drejt kufirit me Kosovën, ku pritet të arrijë më 12 qershor. Korrespondenti ynë Pullum Sulo u takua sot me Magjunin dhe përgatiti kronikën. Ta ndjekim.
I nisur nga një qytet i vogël i Gjermanisë ku punon si kamionist prej 13 vitesh, ish gazetari dhe reporteri i luftës, 48 vjeçari kosovar Magjun Spahiu, po udhëton prej 66 ditësh në këmbë për të arritur në vendlindjen e tij në Kosovë. Deri tani ai ka përshkuar 1720 kilometër dhe sot ka arritur në qytetin e Shkodrës, prej ku po sot u nis drejt Kosovës. Rrugtimi i tij ka nisur me 24 mars të këtij viti, pikërisht në ditën kur NATO nisi bombardimet mbi forcat ushtarake dhe policore të Serbisë për të përfunduar pas 78 ditësh aq sa zgjaten edhe bombardimet. Ish reporteri i luftës së Kosovës thotë se përmes marshimit të tij në këmbë kërkon të përcjellë një mesazh falënderimi të gjithë shteteve që kontribuan në çlirimin e Kosovës, si edhe të gjithë shqiptarëve në 100 vjetorin e pavarësisë.
Ajo që më ka shtyrë më tepër që të marr këtë rrugë pra këmbë ishte sepse përmes këtij marshi është edhe 78 ditë që i bombardimit forcave aerore ndërkombëtare, përmes cilës duhet të përshëndes, duhet që t'i falenderoj gjithë ato shtetet që kanë ndihmuar në çlirimin e Kosovës dhe që popullin tëm e bën më shtet. Unë kam me veti këtë lëmur dhe e barti gjithë kohën dhe këtu shkruan gjithë shqiptarve urime 100 vjetori pavarësisë së Shqipërisë. Kjo, po unë kam dhe një flamur tjetër mbrëmë në qanta, e flamurin kombëtar shqiptar, të cilin do të vendosi të kvarezat të martirëve të kombit. Këtë flamur e kam një nga një mërgjimtar, cilin e kam taku gjatë rrugtimeve të mija në Gjermani. Rruga që unë bej një jetë marshi i mërgjimtarit, flamurin e kam të mërgjimtarit dhe do të përfundoj marshin tek varezat e mërgjimtarve.
Në rrugtimin e tij që e quan marshi i mërgjimtarit, Magjuni mban me vete edhe një fletore ku njerëzit që e takojnë gjatë marshimit shkruajnë vlerësimet dhe mbresat e tyre për këtë rrugtim. Nga Shkodra deri në Kosovë, Magjunit i kanë mbetur më pak se 300 km rrugë në këmbë, të cilat pritet i përfundoj pas 12 ditësh.
Synimi im është që të shkojnë në Kosovë, te kufiri Kosovë, kufiri administrativ, pra Kosovë Shqipëri, që të arrijë me datën 9 qershor me qëllim që të hyjë me datën 10 qershor në Kosovë dhe mendoj me datën 12 qershor ta përfundoj në Koshore tek varrezat martirëve të kombit, tek varrezat e mërgjimtarëve të cilët kishin ardhur nga vende ndryshme të botës për të luftuar mikun e popullit dhe tokës tyre.
Pas 2000 kilometrave rrugtimi në këmbë, duke përshkuar disa shtete, 48 vjeçari Magjun Smaili kërkon të përcjellë në emër të mërgjimtarve edhe një mesazh tjetër për drejtuesit e sotëm të shtetit të ri të Kosovës.
Mesazhet për Kosovën janë shumë, sidomos për drejtuesit të shtetit të Kosovës, është se ta bëjnë Kosovën ashtu si e dëshirojnë shqiptarët. Ta bëjnë Kosovën ashtu si e kanë dëshiruar martirët e kombit dhe të punojnë që ta bëjnë të lakmuar, të joshur për gjeneratën e tretë mërgjimtare, sepse unë personalisht kam 6000 dhe gjithë kam mërgjimtarë.
Reporteri i luftës në Kosovë, Magjun Smaili, është autori disa librave, njëri prej cilëve Lufta dhe dilemat shqiptare, ku pasqyrohet heroizmi luftëtarve të UÇK-s. Ai është autori rreth 1600 fotografive me temë të luftës, si dhe të një libri të tretë ende në dorëshkrim. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.
Në Butrin çdo vit misione arkeologjike dhe rrethe shkencore dhe universitare nga Shqipëria dhe mjaft vende të tjera kryen kërkime për periudha të ndryshme historike. Këtë vit një mision i përbashkët amerikan dhe shqiptar po kryen kërkime nën kujdesin e Institutit Arkeologjik Shqiptar dhe Universitetit Notre Dame në Shtetet e Bashkuara. Ta ndjekim.
Gërmimet në pjesën fundore të forumit Romak po kryhen nga arkeologu shqiptar Dimitër Qondi dhe arkeologu amerikan David Hernandez. Misioni shqiptaro-amerikan zhvillohet nën kujdesin e Institutit Arkeologjik Shqiptar dhe Universitetit Notre Dame në Shtetet e Bashkuara. Gërmimet e para kanë nxjerrë në dritë objekte të periudhave të ndryshme, pjesë të godinave me karakter social e kulturor dhe mureve rrethues. Një varezë e periudhës mesjetare është zbuluar pranë një kishe, thon arkeologët. Arkeologu amerikan David Hernandez thotë se ky mision arkeologjik është mjaft i rëndësishëm për të kuptuar transformimet e Butrintit në periudha të ndryshme.
Gërmim është investigim, kolaboracion me Universitet Notre Dame. Unë jam profesor nga Universitet Notre Dame i dhe Institut Arkeologjik Shqiptar. I kolegu imi është Dimitër Qondi. Gërmim këtu është shumë rëndësishëm për të parë qytet Butrinti në Mediteran, në bot, transformatim shumë shekulli.
Ndërsa arkeologu shqiptar Dimitër Qondi thotë se gërmimet dhe zbulimet e reja pritet t'i japin një nxitje prurjes turistike në Butrint. Arkeologu shqiptar e vlerëson mjaft të mirë bashkëpunimin mes institucioneve dhe pjesëmarrjen edhe të studentëve dhe studiuesve nga vende të ndryshme në këto gërmime.
Këto të kenë vlera jo vetëm shkencore, për vetë situatën, por edhe turistike. Pritjen e sezonit don rritjen e impulsit turistik dhe zhvillimin e mëtejshëm e lëvizjeve në Butrin. Ne kemi kapur këtu një pjesë të mirë të forumit, pjesën fundore të forumit, ku evidentohet, do thonë fundi i forumit ose ana lindore, ku ka dalë një godinë mjaft e madhe, që për momentin nuk mund të tregojmë, por njëkohësisht evidentohet dhe kolonada, një portik me kolona që është ripërdorim i periudhës helenistike dhe në periudhën romake.
Arkeologët thonë se gërmimet në ditët në vazhdim do të arrijnë në periudhën antike ku priten gjetje të reja. Qyteti antik i Butrintit është qendra më e rëndësishme kulturore dhe arkeologjike e Shqipërisë. Çdo vit misione arkeologjike dhe rrethe shkencore e universitare nga Shqipëria dhe mjaft vende të tjera kryejnë kërkime për periudha të ndryshme historike. Vitin e kaluar rreth 85.000 vizitor vendas dhe të huaj, krahas itinerarit turistik në këtë qytet antik, mësuan edhe mbi këto gjetje të reja nga misionet arkeologjike. This is the Voice of America.
Beteja për ishullin e vogël Tarawa të paqësorit në vitin 1943 ishte një nga më të përgjakshmet e luftës së dytë botërore. Reshteri i marinës amerikane Norman Hatch ishte dëshmitari ngjarjes, por në vend të një arme, Hatch mbante një aparat fotografik dhe pamjet që ai fiksoi ndihmuan për të ndryshuar pikpamjen e amerikanëve mbi luftën. Korrespondentja e zërit Amerikës June Saw vizitoi fotografin e luftës në shtëpinë e tij pranë Washingtonit, ku ai solli përsëri kujtimet e luftës së ashpër për ishullin.
That is a picture of the photographers of the 2nd Marine Division.
Këta janë fotografët e divizionit detar që zbarkoi në Tarawa. Unë jam këtu në krye. Asnjëri prej tyre nuk është më gjallë.
Oh God. I have never forgotten the battle at Tarawa.
Kur nuk e kam haruar betejën e Tarawës. Japonezët humbën rreth 4000 njerëz vetëm në atë betejë. Ne patëm më shumë se 1000 të vrarë dhe rreth 2200 të plagosur në 76 orë. Sot pas 70 vjetësh, 91 vjeçari Norman Hatch i ka të freskëta kujtimet.
When you get into the battle,
kur hyn në betejë, gjaku fillon të nxehet dhe ti bën detyrën që të kanë caktuar. Puna ime ishte të bëja fotografi. Duhet fotografoja sa më mirë. Hatch kishte një aparat me film 35 mm. Me këmbët në ujë, ai fotografonte shumë pranë ushtarëve që dilnin në breg. Duke parë përmes objektivit, përpiqesha të fusja në kuadër historinë që po shpalosej. Ishte si në një film. Në një farë mënyrë ndihesha i shkëputur nga ajo që ndodhte rreth meje. Edhe pse shite shokët e ti të vriteshin, Hatch vazhdonte të dokumentonte betejën. Ushtarët ishin në vijën e parë kur më shihnin pranë më thonin: "Çfarë bën këtu? Largo." Unë përgjigjesha: "Më duhet të jem këtu sepse publiku duhet ta di se çfarë po bëjmë dhe kjo është mënyra e vetme që ata mund ta dinë."
By seeing this film through the newsreels,
Presidenti Franklin Roosevelt u desh t'i jepte leje të veçantë për publikimin e fotografive të Hatchit, sepse aty kishte pamje të tmerrshme, disa herë makabër.
Nobody really had seen a down and dirty fight. That's the best way to describe it.
Askush nuk e kishte pasqyruar realitetin e një betaje. Tarava ishte filmi i parë i luftimeve që publiku pa nga afër. Ne kishim në objektiv si njerëzit tan, ashtu edhe japonezët.
People and Japanese in the same frame of film.
These are the Marines who took Tarawa.
Puna e fotografit është përfshirë në filmin dokumentar Me Marinesat në Tarawa, i cili fitoi çmimin Oscar në vitin 1944. Ajo është paraqitur edhe në dokumentarin e ri të regjisorit Steven Barber, Until They Are Home. Filmi është një kronologji e përpjekjeve për të gjetur eshtrat e Marinesave të rënë dhe sjelljen e tyre atë dhe gati 7 dekada pas asaj betaje në ishullin e paqësorit.
After the war, so
pas luftës shumë njerëz më thoshin: "Si ka mundësi që kalove përmes fushës së betejës dhe nuk u goditë?" Unë nuk kam asnjë përgjigje për këtë. Në luftë merr guximin dhe shpreson të fitosh. Kështu e ka lufta.
That's the way it goes.
Juftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Ashtu si shumë vende, Shtetet e Bashkuara ndalojnë një ditë në vit për të nderuar ata që vdiqen në mbrojtjen e vendit nëpërmjet shërbimit ushtarak. Ky zakon është i lashtë duke kujtuar një fjalë të Perikliut, bursthetas Athinas, që thoshte se viktimat e luftës që janë njerëz të denj dhe i gjalli nuk ka nevojë të ketë shpirt heroik. Sot, të hënën, më 28 maj, në ditën përkujtimore, në Shtetet e Bashkuara do të ketë fjalime me tema të ngjashme dhe një minutë heshtje në shenjë respekti. Si lulkuqet e përshkruar në poemën Flanders Fields, flamujt të shumë të vegjël do të shihen në varrezë ushtarake dhe familjet e të rënëve do të ndalen për të kujtuar. Për tej ceremonisë së thjeshtë, kjo ditë përfaqëson një borxh që të gjallët u paguajnë atyre amerikanëve, të cilët bën sakrificën e fundit për të siguruar lirinë e vendit të tyre. Disa vdiqën e beteja, disa prej sëmundjeve, të tjerë u shuan burgjeve të huaja dhe kur nuk u thyen. Shumë vdiqën të rinj duke mbrojtur idealet e kombit dhe lirit, ndoshta madje edhe para se ata vetë të kishin një shans për t'i vlerësuar plotësisht ato. Qindra mijëra vdiqën duke luftuar për të shiruar të tjerët në Afrikën e Veriut, Evropë, në pajisor, Azi dhe linjën e mesme. Dita përkujtimore nderon jo një betejë, a një luftë vetme. Kuptimi i saj ka përcen monumentet heroike. Kjo ditë është vlerësimi nga një popull mirënjohës që jetët dhe gjaku i humbur në mbrojtje të lirive të tij, kur nuk shkojnë kot.
Sapo dëgjuat komentit me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Emisioni i radhës është ai radios në orën 7 të mëngjesit. E përfundojmë emisionin me përmbledhje të shkurtër lajmesh.
Presidenti Barack Obama nderoi të rënët në varrezat kombëtare të Arlingtonit pranë Washingtonit me rastin e ditës përkujtimore që po shënohet në të gjithë vendin.
Zyrtarët e NATO-s thanë se dy pjesëtarë të koalicionit u vranë gjatë rrëzimit të një helikopteri në pjesën lindore të vendit dhe se po zhvillohen hetime për këtë incident.
Zyrtar egjiptian të zgjedhjeve konfirmua rezultatet e zgjedhjeve presidenciale që hapin rrugën për një balotazh mes kandidatit të vëllazërisë myslimane dhe një politikani laik.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues së dashur, ju urojmë natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.